qalampirdan gapiramiz. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq to'lovchilarning murojaatlari asosida faoliyati shubhali deb topilgan korxonalar bilan amalga oshirilgan bitimlarni o'rganib chiqish uchun tezkor ravishda kameral soliq tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 28 fevral holatiga ko'ra, respublika bo'yicha jami 7240 ta korxonada 728.8 milliard so'mlik asossiz hisobga olingan qo'shilgan qiymat solig'i summalariga aniqlik kiritish bo'yicha kameral soliq tekshiruvlari yakunlandi. Natijada 7120 ta, ya'ni 98.4 korxonada soxta operatsiyalarni amalga oshirish faktlari tasdiqlangan. Shundan 103 ta tashkilotda qo'shilgan qiymat solig'i summasini noqonuniy hisobga olish fakti qisman tasdiqlangan. 116, ya'ni nazorat tadbirlari o'tkazilgan 1.6% soliq to'lovchilari tomonidan 18.6 milliard so'mlik qo'shilgan qiymat solig'i summasini to'g'ri hisobga olinganligi holatlari bo'yicha asoslovchi hujjatlar taqdim etilgan. Hozirda murojaatlarni ko'rib chiqish davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.